trei termeni care încep cu litera F. Am vrut să înțelegem ce înseamnă fiecare dintre ei duminica trecută. Care au fost aceștia? Promisiuni, proverbe și principii. Da? Ce înseamnă principiu? Tineri, copii, ce înseamnă principiu? Ce este un principiu biblic? Am spus data trecută, da? Ce este? Să vedem. Un adevăr care trebuie aplicat în viața noastră. Foarte bine, Rebi. Ce este o promisiune? Ce este o promisiune biblică? Așa? Ceva ce Dumnezeu a promis și ce trebuie să facem cu el? Să-l revendicăm. Da? Dacă sunt promisiuni care sunt pentru noi și, sigur, există în Biblie promisiuni care nu se aplică bisericii sau perioadei bisericii în care trăim noi, dar majoritatea promisiunilor lui Dumnezeu putem să le aplicăm și în viața noastră și ce trebuie să facem? Să le revendicăm. Când ne rugăm, să ne rugăm pe baza acelor promisiuni, da? Că altfel ele rămân doar promisiuni, da? Ele sunt, e ca o comoară pe care o ai la dispoziție sau ca o unealtă pe care o ai la dispoziție, dar nu o folosești, da? Tu ai mașină electrică de găurit lemnul, dar tot cu cuțitul încerci să faci gaură în lemn, nu? Nu-l folosești. Sau cu ceva așa mecanic, da? Manual. Exact, exact. Bun, și ajungem la proverbe. Ce sunt proverbele? Sunt ele promisiuni?
Nu.
Nu sunt promisiuni. Sunt principii? Nu. Dar ce sunt proverbele? Afirmații înțelepte, rezultate a ce? Observării de către oameni înțelepți a cursului normal al vieții, da? Dacă îl înveți pe copil calea cea dreaptă, la maturitate el nu se va depărta de acea cale. Este o observație și este cursul normal al lucrurilor. Și ce trebuie să facem cu ele? Ce trebuie să facem cu ele? Cum? Să le imităm. Da? Să le imităm. Să le punem în aplicare în viața noastră. Să le imităm. Astea au fost primele trei lecții, lecții introductive. De astăzi intrăm în niște, să zicem, aplicații mai practice, mai directe ale unor elemente sau unor învățături din cartea Proverbe. Dar lucrul pe care vrem să-l vedem este că cuvântul lui Dumnezeu și cartea Proverbelor ne dau învățătură pentru orice situație din viața noastră prin care am putea trece. Și astăzi, lecția de astăzi se numește Înțelepciunea unei bune reputații. Înțelepciunea unei bune reputații. Practic, toate lecțiile vor începe așa, înțelepciunea a ceva, pentru că vrem să vedem înțelepciunea lui Dumnezeu aplicată în viața noastră. Și astăzi ne uităm la înțelepciunea unei bune reputații. Dar, apropo, unde e nevoie de o bună reputație? Unde e nevoie? În ce situație e nevoie? Ca de exemplu, unde? La serviciu, nu? E nevoie de o bună reputație. Altceva? La școală. E nevoie de o bună reputație? Da, reputație bună față de colegi sau față de cine? Așa. Știți că e presiunea aia de grup în care copiii și tinerii caută nu o reputație bună în fața autorității care este peste ei, ci cu ceilalți. Unde mai e nevoie de o bună reputație? Acasă. Unde? În familie, da? În relațiile de familie. Altundeva.
În afaceri.
În afaceri. La biserică. Așa, dar la biserică nu trebuie. O bună reputație. Și totuși, lumea are și o înțelepciune nebună cu privire la reputație, ce spune lumea? Adesea. Puteți să-mi dați un exemplu de înțelepciune nebună a lumii în ce privește reputația? Cum? Nu proverb. Ceva ce spune lumea cu privire la reputația. Așa, scopul scuză-mijloace, deși nu vorbește neapărat direct de reputație. Dar ați auzit de expresia, domnule, atâta vreme cât ăsta are rezultate, nu contează cum trăiește. Ce viață trăiește, nu? Câtă vreme e prim-ministru bun, ce contează că a plagiat? Nu? Ce contează? Toți fac așa. Nu? Scuzați-mă, am făcut politică și am... Dacă sunteți unii cu... Mă scuzați. Nu mai fac. Da? Alt exemplu. Ce contează? Ce contează? Asta este înțelepciunea lumii, înțelepciunea nebună a lumii. Atâta vreme cât îți faci treaba cum trebuie, nu contează cum ești. Cum ești și cum trăiești. Proverbe 22:1. Este versetul cheie a lecției noastre. Și iată ce spune el. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Cineva a zis că reputația este ceea ce oamenii cred că ești. Iar caracterul este ceea ce Dumnezeu știe că ești. Reputația este ceea ce oamenii cred că ești, iar caracterul este ceea ce Dumnezeu știe că ești. Iar scrierile proverbelor fac legătura dintre reputație și caracter. Și primul lucru și primul nostru punct este legat de caracter, care vorbește despre o bună reputație înaintea lui Dumnezeu. Și vom vedea în toate aceste proverbe că apare cuvântul neprihănit, drept. Este un cuvânt foarte folosit în cartea Proverbe. Apare de drept de 16 ori și neprihănit de 56 de ori în această carte. Acum, cuvântul acesta care este tradus drept are la origine niște cuvinte diferite în limba originală. Și primul dintre el este cel care îl găsim, de exemplu, în cartea Proverbe 11:5, care spune: nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Deci se vorbește aici despre o neprihănire, care este primul fel de cuvânt care e tradus drept sau neprihănit. Despre ce fel de neprihănire vorbește? Despre o neprihănire pe care niciun om nu o are în el însuși. Nimeni nu se naște cu o astfel de neprihănire. Despre ce neprihănire e vorba? Despre ce neprihănire? Despre acea neprihănire pe care cum o putem obține? Numai prin nașterea din nou, numai dacă ne-o dă Dumnezeu. Haideți să deschidem la Romani ca să ne amintim de această neprihănire. Romani, capitolul 4 cu versetul 5, apoi vom citi și 5 și 1 și 2. Pentru că despre această neprihănire vorbește. Și practic aici începe neprihănirea, da? Romani, capitolul 5. De fapt, 4 cu 5 întâi. Ce spune acolo? Deci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit și ce rezultă credința este socotit sau neprihănit. Iar versetele 1 și 2 din capitolul 5 spune despre acești oameni.
pregătiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am și avut intrare prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu.
Spune acolo, fiindcă suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți, e același lucru. E același lucru, socotiți drept, socotiți neprihăniți prin credință. Deci toți cei ce îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn sunt socotiți neprihăniți. Aceasta este neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne dă această neprihănire, însă așteaptă de la noi ca neprihănirea noastră să se vadă în trăirea noastră, da? Cum sunt Efeseni 2, 8 și 9, ce ne spune? Cum suntem mântuiți? Prin har. Dar versetul 10 mai departe, ce spune? Pentru ce suntem mântuiți? Pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Așadar, esența, care este esența caracterului? Care este esența caracterului nostru? Să fim neprihăniți prin neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o dă prin nașterea din nou. Și dacă vom înțelege, să citim Psalmul 15, 1 și 2 și vom înțelege mai bine acest termen. În Vechiul Testament, acest termen e folosit foarte mult, mai ales în afara cărții Proverbelor și are legătură cu jertfa. Știți că jertfele care erau aduse înaintea Domnului, cum trebuiau să fie? Fără cusur, fără prihană, da? Să aibă să fie sănătoase, să fie fără niciun un defect, da? Ei, acesta este termenul. Și dar ce spune Psalmul 15, 1 și 2?
Doamne, cine va sta în cortul tău? Cine va locui pe muntele sinceriei tale? Cel care umblă fără vină și lucrează dreptate și vorbește adevărul din inima lui.
Cine va sta în prezența lui Dumnezeu? Cel neprihănit. Cel neprihănit. Dar vedem că acest verset nu spune numai, nu vorbește numai de neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, ci spune mai departe că cel ce umblă, asta e o trăire deja, deci dincolo de neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu, există o umblare care este rezultatul acelei neprihăniri. Omul oglindește în viața lui această neprihănire. Care sunt efectele caracterului? Este al doilea nostru punct. Și ne vom uita la câteva proverbe care arată efectul acestui caracter pe care îl avem de la Dumnezeu. Proverbe 11:20 spune așa: cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Proverbe 28:10. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Proverbe 28:18. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Ce ne spun aceste versete? Care sunt efectele caracterului neprihănit? Câteva din cele trei versete pe care... Cum? Sunt plăcuți, da? Sunt plăcuți înaintea Domnului. Am văzut în roman ce ni se spune, că cei ce sunt socotiți neprihăniți ce au? Pace cu Dumnezeu, da? Sunt plăcuți înaintea Domnului. Altceva, ce ne-au mai spus aceste proverbe? Vor moșteni bine. Asta despre ce vorbește? Despre succes. Ce înseamnă succesul? Ce înseamnă succesul? Da. Și cu ce l-am pune egal? Oamenii cu ce l-ar pune egal astăzi?
Cu fericirea.
Cu fericirea. Dar aici ni se spune că cei neprihăniți vor fi și fericiți. Da, dar în general lumea ar pune egal între succes și caracter?
Nu.
A, nu. Dacă ca să obții succesul, caracterul probabil e ultimul lucru pe care ar trebui să-l... de care să te îngrijești, nu? Deci, să nu uităm niciodată și copii și tineri, mai ales că voi sunteți la început de drum și încă caracterul vostru este în formare și aveți ce apăra succesul, puneți în mintea voastră lucrul ăsta. Dacă nu rețineți nimic din studiul de astăzi, că vă văd așa de plăștiți și de obosiți, nu știu ce ați făcut ieri, a fost weekend, succes egal caracter. Succes egal caracter, să nu uitați niciodată și să nu uităm niciunul dintre noi acest lucru. Succes egal caracter. Deci spune aici că vor moșteni fericirea, 28:10 și că versetul 28:18, cine umblă neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe căi strâmbe cade într-o groapă. Vedem și cealaltă alternativă, da? Cade într-o groapă. Acesta este caracterul, o bună reputație înaintea lui Dumnezeu. Mergem și la integritate, dar înainte haideți să mai cântăm o cântare. Cântarea 75. Cântarea 75. Doamne, precum vrei. Asta înseamnă caracter. Să spui și să trăiești această afirmație. Doamne, precum vrei. Precum vrei tu, nu precum vreau eu. Cântarea 75. Mergem la integritate, care este o bună reputație înaintea oamenilor. Și avem Proverbe 11:13, care ce spune?
Cine umblă cu vorba de zor e lucrurile ascunse, dar cel cu duh credincios ascunde lucruri.
Cine? Cum? Proverbe 11:13? 11:3, am zis 13, scuze.
Integritatea celor drepți îi călăuzește, dar vicinia celor necredincioși îi distruge.
Neprihănirea, da? Sau, cum a spus acolo?
Integritate.
Oh, chiar integritate e tradus în acea. Foarte bine, excelent. Pentru că e cuvânt care poate fi tradus neprihănire, dreptate, da? Dar este un alt cuvânt în limba originală. Primul cuvânt, am spus, când vorbește despre neprihănire, vorbește despre ceea ce ești. Cuvântul ăsta, care este tradus neprihănire sau dreptate, vorbește despre ceea ce faci. Și de aceea este foarte bine că este tradus integritate, pentru că despre asta arată ce face cineva. Și cuvântul ăsta apare foarte des în cărțile 1 și 2 Regi. Știți ce spune în 1 Regi 14:8 despre David? Spune că a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ceea ce este, și ăsta e cuvântul, ăsta, drept, drept, da, ceea ce făcea, ceea ce este drept înaintea mea. Este același cuvânt pe care Dumnezeu îl folosește cu privire la Iov, da? Sigur, și acolo când îl folosește și spune, l-ai văzut pe Iov, pe neprihănitul Iov. Sigur că vorbește și despre poziția pe care Iov avea înaintea lui Dumnezeu, dar numai Dumnezeu știa că Iov e un om neprihănit. Se vedea în jurul lui, Iov avea o reputație bună înaintea oamenilor din vremea lui. Același cuvânt este folosit și despre Noe și despre Avram. Da? Este dreptatea care reiese din ceea ce face. Aici nu mai este vorba despre dreptatea pe care o dă Dumnezeu, deși până la urmă nu le putem separa unele de altele. Ce înseamnă, care este lucrul care stă la baza integrității? Deci, ce stă la baza integrității? Jertfa Domnului, ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu. Până la urmă, ce ne spune cartea Proverbe? Frica de Domnul. Este începutul înțelepciunii, da? Practic, lucrurile care le iubim și lucrurile pe care le urâm, acestea definesc până la urmă reputația noastră înaintea oamenilor. Era o vorbă și cineva spunea că oamenii pot fi cunoscuți după 7 factori. Ce doresc cel mai mult, la ce se gândesc cel mai mult, cum își cheltuiesc banii, cum își folosesc timpul liber, ce tovărășii preferă, pe cine admiră și care sunt lucrurile de care râd. Da? Ce fel de bancuri spun? Dar nu numai asta. Râd de cei care sunt mai slabi decât ei. Râd de cei care poate par mai puțin înțelepți decât ei. Spuneți, tinerilor, voi de ce râdeți? Nu e așa că e foarte ușor să ne batem joc de cei care poate nu sunt atât de nu știu, poate Domnul le-a dat mai puțin. Dar e ușor să râdem de alții și să ne batem joc. Sau de cineva care are un defect fizic sau de gândire, da? E ușor să râdem, nu e așa? Și de ce subliniez asta? Că am văzut lucrul ăsta. Am văzut lucrul ăsta la voi, da? E ușor să râdem. Dar, lucrul ăsta definește integritatea noastră. Definește. Care este impactul integrității? Versetul 25:8. Ce spune Proverbe 25:8?
Când aproape la teo te-ar face de rușine. 25:8
a fost. Da. Poate cam. Da. Nu, cred că e 15. 15:8. Scuzați-mă. Am scris greșit. 15:8. Uitați-vă, haideți să citim și 11:20 care l-am avut la cealaltă. Ce spune acolo?
Cei cu inima și tatăl sunt o stârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți.
Cei cu inima stricată sunt, vedeți că e cam la fel, da? Numai că ce subliniază? Dacă 11:20 vorbește mai mult despre reputația omului înaintea lui Dumnezeu, aici 15:8 subliniază altceva. Zice 15:8, jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, foarte asemănător cu celălalt, dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. Acest verset pune accentul pe activitățile plăcute. Pe ceea ce face omul bine înaintea Domnului și care este lucrul? Rugăciunea. Rugăciunea celor fără prihană. Proverbe 2:7. Și aici, deci, din nou, vedem care sunt efectele integrității. Așa, deci el dă izbândă. 11:11. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Deci, integritatea noastră are efect numai asupra noastră? Spune, cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Și ne întrebăm de ce țara noastră e așa cum este? Da? Și haideți să o luăm de la numărul 1, numărul 2, numărul 3 în stat, de la politicienii noștri și așa mai departe. Prin ce se înalță cetatea? Prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Proverbe 11:3-6.
integritatea celor drepti se lauzește, dar mizeria celor necredincioși îi distruge.
Așa.
Datea celor drepti îi eliberează, dar cei înșelători sunt prinși în propria lor lăcomie.
12:6.
Cuvintele celor răi sunt puse ca să verse sânge, dar gura celor drepti îi va scăpa.
Care este dorința celor răi? Să strice, să verse sânge. Și dar spune, oamenii integri vor scăpa. Vor scăpa. Proverbe 21:8.
Calea unui om vinovat este foarte sucită, dar lucrarea celui curat este dreaptă.
Ce, calea unui om vinovat sau cel vinovat merge pe căi sucite. Când vorbim despre vinovăție, despre ce vorbim? Despre păcat, dar unde simte omul această vinovăție? În inima lui. Aici acest proverb face legătura, observați, dintre inimă și umblare. Da? Inima vinovată va umbla pe căi sucite. Inima vinovată, practic asta ne spune acest proverb, însă cei care au inimă curată fac fapte bune, fac fapte curate. Da? Dar uneori integritatea asta nu atrage numai lucruri bune. Și proverbe ne avertizează și cu privire la asta, 29:27. Un om drept este o urăciune pentru cei răi. Da? Un om drept este o urăciune pentru cei răi. Sau cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Da? Faptul că trăim în integritate e posibil să nu fie pe placul celor ce trăiesc pe căi strâmbe. Și lucrul ăsta este foarte posibil, poate să le provoace mânie, poate să atragă persecuția lor, da? Și lucrul ăsta se vede în toată istoria omenirii și în toată istoria creștinismului, da? Cei care au căutat să stea lângă cuvântul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost persecutați de cei care aveau o religie, doar o simplă religie. Când ne gândim la reputație, la caracter, ne-am gândit că face parte din isprăvnicia noastră? Adică, știți, când vorbim despre isprăvnicie, facem acolo o listă. Vorbim de timp, de bani, de darurile pe care ni le dă. Dar îmi pune caracterul în această listă, suntem administratori ai caracterului pe care Dumnezeu ni l-a dat în momentul nașterii din nou. Suntem administratori. De ce? Pentru că acest caracter pe care Dumnezeu ni-l dă trebuie să se vadă în integritatea noastră, deci înaintea oamenilor, pentru că caracterul nostru trebuie să fie o reflectare a caracterului lui Dumnezeu și oamenii, când se uită la noi și la caracterul nostru și la integritatea noastră, trebuie să vadă caracterul lui Dumnezeu. Cum stăm cu caracterul și cu integritatea? Asta e întrebarea cu care vreau să rămânem și cu care să mergem înaintea Domnului.